Dnes by som rád spolu s vami pokračoval knihou proroka Daniela, ktorú sme včera otvorili a zároveň ten všeobecný úvod a kontext tejto knihy vyjadrili, teda jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona. A ako sme chceli ten kontext hovorili alebo vyjadrovali, vypichli sme tri také dôležité veci, ktoré boli súčasťou jeho misie, ktorú v mene pána konal. V tom čase babylonského zajatia, ten, ktorý v tej prvej vlne, pri tom prvom dobití Jeruzalema bol odlečený, keď bola odlečená šľachta alebo výkvet národa, tí vyššie postavení, tak on s nimi to bol ako mladúčký chlapec odlečený, vybraný do užšieho výberu služby na kráľovskom dvore a v tom štátnom aparáte tej veľkej babylonskej superveľmoci. No a keď i život i so svojimi spoločníkmi riskoval, než aby Boha zradil a mravy iné, než podľa Tóry naplňal, tak Boh ho obdarováva veľkými charizmami a on z týchto darov Božích veľmi dlho slúži. Patrí k tým 5-10 najmocnejším mužom Babylonu, akokoľvek bol zotročený, a počas celého Nabuchodonozorovho pôsobenia zohral dôležitú úlohu, keď jeho syn Nabuchodonozorov začal kráľovať, aby ho usvedčil z hriechu a neprávosti. No a potom bol aj účastný to, ako Peržania zavládli na kráľovskom dvore Kýra Dária, mal i dôležitú úlohu, ktorou svoje pôsobenie završil. Na to pôsobenie prvá vec svedectvo, bytostné dané, pre tých, ktorí potom na to prvé, druhé, tretie dobitie Jeruzalema a Júdska boli odlečení do geta medzi riekami Eufrat a Tigris, aby vnímali, že človek verný Bohu riskujú život ani raz v tej službe, znova a znova konfrontovaný či už s modlami alebo s kráľovským nariadením, že ak si človek to Bože zachová, Boh pri ňom stojí a Boh mu pomáha. Tá druhá vec, to vysoké postavenie, ktoré pán používa, že to geto, tie getá medzi riekami Eufrat a Tigris neboli genocídou národa. Ako to, čo sa dialo na konci 400 rokov v Egypte, to, čo sme minulý týždeň hovorili ohľadom obdobia Makábi, tá genocída Seleukovcov, to vraženie, ktoré tam bolo pre vieru, tu niečo iné. Títo ľudia i vďaka postaveniu Daniela a tých ďalších troch mladíkov, ktorí sa o ten svoj ľud starali, i keď boli tam odlečení a v zajatí, mohli žiť život taký, že nepodliehali nejakému koncentráku genocíde alebo nejakému extrémnemu ubližovaniu, ktoré by si tam mali zažiť. No a to tretie je podstatné, prečo jeden z tých štyroch najväčších prorokov, veľkých prorokov Starého zákona, tie bytostné proroctvá, ktoré v Babylone sa rodia, na margo Boha, spásy Božieho kráľovstva, Mesiáša i tajomstva Božieho pôsobenia, Božieho sveta duchovného v tom kontexte spásy vykúpenia človeka. To dnešné čítanie, ktoré sme počuli, tak trošku zaváňa to apokalyptikou alebo tými videniami, ktoré Daniel potom mal, ale nie je to z tej prvej časti Danielovej knihy, kde nie sú opísané tie videnia, tie zjavenia, tá apokalyptika, ale tie konkrétne veci, ktoré sa počas jeho pôsobenia v babylonskej krajine aj diali. Toto je vlastne len kúsok potom, chvíľka potom, čo obstal pred Nabuchodonozorom a bol vybraný, aby priamo na kráľovskom dvore slúžil. Pre svoju inteligenciu, schopnosti, možnosti, ktoré mal, charizmy, ktorými ho plýval, ho Nabuchodonozor cez tú skúšku, keď prešiel, tak ho prijal na svoj dvor, aby tam slúžil. No a to bolo práve to trápenie, veľmi bytostné, tým snom, ktorý Daniel opisuje a ktorý si nevedel Nabuchodonozor vysvetliť. Som len svojich mudrcov zavolal a vešcov a tak ďalej, aby mu to vysvetlili. Každý niečo iné hovoril, ale on nebol spokojný s tým vysvetlením, ktoré až potom nakoniec Daniel prináša. No a to je tá vízia, tá optika, ten pohľad na všetko to, čo sa bude diať od Nabuchodonozorovho kráľovstva až po príchod Mesiáša, až po Božie kráľovstvo, ktoré bude prichádzať. Tá socha vyjadruje naozaj tú moc, ktorú človek v rukách má. Tie ľudské kráľovstva, alebo tie ľudské moci, autority, s ktorými jeden a druhými panuje, alebo vládne, alebo svoju moc prejavuje, alebo naplňa. No a tento Nabuchodonozor bol vyjadrený ako hlava zo zlata. Teda tá veľká mocná ríša, tedy najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta. Egypt už bol za zenitom, zopárkrát na frakot Nabuchodonozora dostal, dôsledkom toho, keď armáda tiahla aj tí Izraeliti, ktorí boli odlečení do zajatia, a teda nemal páru na vtedajšej zemi. To, čo potom prichádza, to sú Peržania a Médi, ktorí jeho syna, tá kráľovstvo jeho syna, dobili na hlavu, porazili a sami tým veľkým kráľovstvom, tou veľkou ríšou východu sa stali. To tretie kráľovstvo, to je obrazne brané en bloc, všetko to, čo pramení a plinie z pôsobenia, z dobývania Alexandra Veľkého. Či už tá blitzkrieg, tá blesková vojna, ktorú až po Čínu šiel, veľkú krajinu zaujal, veľké kráľovstvo vytvoril, ale veľmi skoro zomrel a po ňom štyria generáli si túto super krajinu rozdelili, no a z nich teda osobite na Palestínu veľký vplyv, dejinný vplyv, najprv Ptolemajovci z Egypta, potom Seleukovci z východu mali. Nad nimi panovali a toto je teda všetko súčasťou toho tretieho kráľovstva kovového v poradí. No a to štvrté nakoniec potom, to sú Rímania ako takí. Na stane jednej tá železná moc rímskych légií, ktorú mali. To pak sa Romána, ktoré po svete šírili a Stredomorie zaujali. Na stane druhej tá hlina, ktorej bolo vyjadrené, ako je toto kráľovstvo vratké a slabé. Ako o Božia moc presahuje to na jednej strane, na stane druhej, ako sa vnútorne rozkladá. V tej dekadencii mravov alebo hodnôt náboženstiev a spôsobov, ako títo ľudia snažili sa svoju krajinu napáňať. Ten kameň, tá skala, ktorá je vrhnutá, ako i Danielovi je uvedené, nebolo tej ruky, ktorá by ho hodila. Teda nie je to človek, ktorý v ľudskej moci povstane nejaká nové kráľovstvo, civilizácia, nejaký nový fenomén, ktorý povstane a zavládne, ale niečo, čo Boh spôsobí, čo Boh zariadi, ako Boh ten obrazne povedaný kameň vrhne. A teda základ v uholnom kameni Ježišovi Kristovi, čítajme 118. žalm, na ktorom, alebo stvoril ten veľký vrch, symbol Božieho miesta, Božieho pôsobenia, Božej blízkosti, táto Božie kráľovstvo, ktoré potom bude prichádzať a v Mesiášovi sa bude tomuto svetu ponúkať. Toto teda Daniel prorokuje, vyjadruje a je dôležité, že to bolo nielen slovo, ktoré zaznievalo Nabuchodonozorovi, aby pochopil alebo sa prestal trápiť tým snom, ktorý mal. Ale aby o to viac ho počúvali, vnímali tí, ktorí vo viere v Jahveho kráčali. Že by vnímali tú cestu dejín a chápali, že majú účasť na niečom, čo ich presahuje. Čom Boh pôsobí a nezadržateľne sa blíži. Božia záchrana a Mesiášovo vykúpenie. Mimochodom, to, čo bolo ovocím práve tohto vysvetlenia sna, bolo to, čo som včera spomenul, že bol ustanovený za šéfa mudrcov a teda na kráľovskom dvore a celej tej skupiny tých vešcov, mudrcov a mysliteľov, ktorí tam boli. No a toto vysoké postavenie si aj zachoval. Dostal aj do moci jednu z provincií, aby spravoval. To nechal tým ďalším trom, ktorí včera boli spomínaní. A teda, aby priamo aj o tých ostatných Izraelitov sa starali. Ale on si zachováva to miesto u kráľa. Tam, kde s tou charizmou a s mocou Svätého Ducha, aby dokázal slúžiť a zároveň i to Božie miesto zastávať. Ako sme ešte raz spomenuli, nie raz sa ešte stalo, že na život a na smrť svedčil o Bohu. A mnohokrát do krajnosti svoj život riskoval, než aby Boha zradil. Všetko na jednu kartu postavil, ľudsky povedané, aby obstál v tom zápase duchovnom, aby on a skrze neho aj druhý mohli i v tom babylonskom zajatí chápať, že tu Boh pre nich, že pre nich stojí, že im dokáže pomáhať a že ich naplní. No a skúsme vlastne toto spojiť s tým slovom, ktoré Ježiš ponúka v Lukášovom evanjeliu. Je to 21. kapitola od toho 5. verša, to je už tá časť, keď v kontexte Lukášovho evanjelia Ježiš je už v Jeruzaleme a po tých mesiánskych slovách o Mesiášovi o sebe prichádzajú eschatologické reči, teda o posledných veciach, o ktorých, ako sme minulý týždeň spomínali, že Ježiš tam spája a mieša dve roviny. Jedna rovina, to, čo sa stane v tom prvom storočí, potom, keď Izrael odmietne Ježiša ako Mesiáša, v tom hľadaní politického Mesiáša povstane zelotov, na tom príde to, čo je dnes povedané, nezostane kameň na kameň. Keď nakoniec Jeruzalém bol obliehaný nakoniec bol dobitý a akým spôsobom sa Rímania na Jeruzaleme vyvršili. Až po to definitívne završenie, keď samotní rabíni vnímali, že koncom 1. storočia to mesiánske okno, tie 10 ročia sa zatvára podľa starobilých prorociev, ak sme Ježiša za Mesiáša neprijali, kto je teda ten Mesiáš? A keď prichádza povstanie Bar Kochbu, syn hviezdy v preklade, tak toho rýchlo vyhlásili za Mesiáša, keďže sa mu podarilo dosť veľké územie na chvíľku oslobodiť od Rímanov, ale tí veľmi rýchlo krátky proces s ním spravili. Na hlavu porazili a vtedy prichádza to, že pod trestom smrti na príkaz cisára Izraelitom do Palestíny vstup zakázali. Samotné Júdsko a Palestínu, teda túto krajinu nazvali Palestínou podľa Filištíncov, napriek, teda Izraelitom ako takým. A druhá vec, pod trestom smrti zabránené tam vstupovať, preto vlastne rozptýlený po celom Stredomorí a tak ďalej i ďalej vo svete, celé tie storočia, vlastne druhé tisícročie ako také, keďže takéto niečo sa stalo v tej dráme, keď nespoznali, že prichádza ten kameň uholný, ktorý tým vrchom Božím, tým Božím kráľovstvom sa stáva. No a teda je na nás, aby sme naozaj sa snažili rozlišovať. Áno, to vedomie, že kto je uholným kameňom nášho života. Na kom máme tú odvahu znova a znova svoj život pevne stavať. I na ňom postavený a spolu s ním životom kráčať. Od Daniela sa učiť, že Boh je pánom dejín. A napriek tomu, že v tej dráme konkrétnych udalostí dejiných ľudská zloba, neprávosť, neužitá slobodná vôľa alebo diabolstvo víťazí, nad tým všetkým je niekto väčší. To už definitívne zvíťazil. Kto nám brány neba otvoril, kto nás sebe pozýva. Ale teda na nás záleží, či v tej dráme sveta dokážeme zostať verní Bohu a na ceste Ježišovej aj vytrvať. Preto prosíme Pána, aby nám tú silu dal, aby sme s ním mohli kráčať, aby vnímajúc, nech čokoľvek sa okolo nás deje, sme si boli istí. Až raz Mesiáš príde a zažiari, bude to tak jasná, bytostná svesť celého univerza, že nebude pochýb. Završil sa čas, naplnil sa čas, aby spravodliví z mŕtvych povstali. Amen.